forseti. Ég hafði óskað eftir því að fá að koma hérna upp fundarstjórn áður en háttur þingmaður Ásbjörn Óttarsson tók til máls. En því miður virðist vera svolítið erfitt að fylgjast með okkur núna þegar við erum óskað eftir því að fá að taka til máls undir liðnum fundarstjórn forseta. Og þannig að ég fékk ekki tækifæri til að koma og tjá mig það sem var þá til umræðu, þannig að þess vegna kem ég upp hérna. Ég vil ítreka og raunar að taka undir þá beiðni sem er búin að koma hérna fram það að forseti endurskoði hugsinn að varandi röðuna hérna á dagskránni. Og það eru mál sem ríkisstjórnin hefur marg ítrekað að eru brýn og stjórnarandstaðan hefur boðið að taka fram fyrir umræðina aðra umræðu Icesave og geyma umræðina Icesave þar til að við erum búin að koma þessum málum inn í nefnd. Og ég spyr hvort að það sé eitthvað sem hæstvirtur forseti sé búin að íhuga og endurskoða hugsinn það að breyta dagskránni þannig að það sé þetta forgangsraða fyrir íslenska ríkið.
Þá tekur til máls sem fundarstjórn